Šodien uz sēdi sanāks starp institūciju darba grupa, kas dienesta pārbaudē vērtēs, kādēļ radās problēmas ar pašvaldību vēlēšanu rezultātu skaitīšanu, elektronisko skaitīšanu. Par šīm problēmām, vai tas pats gaidāms arī uz saimas vēlēšanām, kā arī par to, kas notiks pašvaldībās, ja tur ievēlētie nesaņems pielaidu valsts noslēpumam, runāsim ar mūsu viesi, mūsu studijā viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa no Jaunās vienotības. Labrīt!
Labrīt!
Jums ir skaidrs, kas notika, vai pareizāk sakot, kas nenotika? Kāpēc bija problēmas ar šo balsu skaitīšanu?
Jāsaka tā, ka pārunas ar Valsts digitālās attīstības aģentūru mums notika jau vakar un analizējām šos procesus, bet lai tā ļoti konkrēti un detalizēti pateiktu, kas un kāpēc notika, tur vēl, es domāju, vajadzīga ir tāda dienesta pārbaude, kas arī šodien tiks uzsākta. Bet kopumā runājot par vēlēšanām un to organizāciju, man gribētos visu šo procesu sadalīt tādās divās daļās. Pirmais, pašas vēlēšanas, cilvēki gāja, balsoja, viss notika, bija sarežģījumi, bet tie tika atrisināti, kas attiecās uz dokumentu pārbaudi, tas viss veiksmīgi darbojās un jāsaka liels paldies gan vēlēšanu iecirkņiem, gan iedzīvotājiem tiešām par aktivitāti un dalību vēlēšanās. Un tās ir leģitīmas un notikušas. Un otrs, kā notika balsu skaitīšana, un tas, kā notika balsu skaitīšana, šis process man nekādā veidā nav pieņemams. Tā nedrīkst notikt. Kopumā par procesu ir atbildīga un atbildība ir arī jāuzņemās Centrālajai vēlēšanu komisijai, jo tā ir Saeimas ievēlēta institūcija un tā ir vienīgā, kam ir Saeimas mandāts organizēt un vadīt vēlēšanu procesu. Būtībā politiķiem vispār nebūtu jāiejauc šajos procesos. Tas, kas būtu jāiedara politiķiem, tas būtu jāpiešķir finansējums. Un šajā gadījumā, kad Valsts digitālās attīstības aģentūra institucionāli ir pakļauta varam, tad, protams, manās iespējās ir vērtēt kopumā aģentūras darbu un atbildību šajā situācijā. Un man ir jāsaka, ka DA direktors man uzticību ir zaudējis un plānoja viņu arī šodien atstādināt no pienākuma pildīšanas un vietā nozīmēt valsts sekretāru Edvīnu Balševicu.
Tātad es būtu, ka jums tomēr viss ir skaidrs, kurš ir atbildīgs un jūs atstādināt?
Man ir skaidrs tas, ka Valsts digitālās attīstības aģentūra, kurai bija atbildība par tehnisko nodrošinājumu, nav ar saviem pienākumiem tikusi galā. Bet ja mēs skatāmies kopumā uz vēlēšanu procesu, tad viennozīmīgi Centrālā vēlēšana komisija ir tā, kurai šis process bija jāvad, kur ir vienīgā, kam ir iedots Saeimas mandāts to darīt, un jāatzīst arī, ka šis process netika pienācīgi vadīts. Ja bija kāda sajūta, ka kaut kas nenotiks vai tehnika varētu nenostrādāt, tad vēlēšana komisijā ir iespējas pāriet uz plānu B, ir iespējas to darīt savādāk, darīt to laicīgāk, nevis novēloti. Galu galā arī mainīt to, kas atbild par tehnisko nodrošinājumu. Tas ir Centrālās vēlēšana komisijas iespējas, ka šajā gadījumā arī būtu bijis jādara, kā mēs redzējām, tā vadība īsti nenotika un bija kopumā jāsaka ļoti vāja un tas, kas notika vēlēšana naktī, bija nepieņemami.
Jā, tad jautājums, vai atbildība ir tikai jāuzņemas atsevišķām amatpersonām un politiķiem nav jāuzņemas atbildība, jo problēmas ar Valsts digitālās attīstības aģentūru jau bija pagājušajā gadā ar oficiālās elektroniskās adreses sistēmām, kas arī tad jums bija jārisina un zaudējumi jāsadz 100 tūkstoši gandrīz vai 90 ar kāpējām tur kaut kur parādījās, ka ir tie zaudējumi. Ja. Tātad sanāk, jūs tā kā otrreiz uzkrāpjus grābekļā?
Kas attiecās par e-adresēm, nezinu, vai tagad stāstīt visu to procesu.
Nē, es runāju par politisko atbildību, ne tikai citu šo iestāžu amatpersonu.
Tad vēlreiz vēlēšanas nav un nedrīkst būt politisks process vēlēšana organizācija. Un jebkur politiskās atbildības uzņemšanās par vēlēšanām, tas ir tāds pirmais solis uz vēlēšanu politizāciju, kas īstenībā demokrātiskā valstī īsti
Es šeit runāju par tām digitālajām lietām, kas nav strādājušas jūsu vadībā. Jaunās vienotības mājaslapā pie darbiem, ko jūs esat apņēmusies paveikt, rakstīts iedzīvotājiem draudzīgu un saprotam IT platformu izstrādi. Pēc vēlēšanu laikā piedzīvotā, pēc pagājušā gadā piedzīvotā un raugoties jūsu politiskā spēka mājaslapā, jāsacina, ka nav nekā.
Šeit es jums nevaru piekrist, jo Latvijā ir ļoti daudz, ļoti labi izstrādātas platformas, ar kurām darbojās un strādā ikdienā ļoti daudz iedzīvotāji un izmanto šīs digitālās iespējas, un kopumā Latvija ir ļoti digitāla valsts, ar ko mēs varam lepoties. Jā, šajā gadījumā
ir pagājis gads, kopš jūsu vadītajai ministrijai ir mainījies nosaukums.
Jā.
Bet jaunās vienotības mājaslapā jūs joprojām esat vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra. Politiskais spēks, kas gada laikā nespēja savā mājaslapā izlabot ministra amatu nosaukumu, ir spējīgs pāraudzīt tādas lietas kā elektroniskās balsu saskaitīšanas sistēmas, kā elektroniskās adreses sistēmas.
Paldies jums par norādījumu par mājaslapu. Neesmu to šobrīd pārbaudījis, kā jaunās vienotības mājaslapā. Viennozīmīgi var vēlreiz uzsvērt, Latvija ir digitāla valsts, ja mums ir šobrīd bijušas problēmas un nepieņemam situāciju ar sistēmu vēlēšanu naktī, tas nenoliedz to kopumā, ka mēs esam digitāla valsts. Es nu pat biju Moldovā digitālajā samitā, kur Moldovas valdība un arī uzņēmē ir gatava sadarboties ar Latviju un pārņemt to pieredzi, kas ir digitālajā jomā.
Tad šeit politiska atbildība nav nekāda.
Kopumā mēs viennozīmīgi ar digitālo jomu, to, kā mēs to paveicam, varam lepoties. Mums valsts un pašvaldību pakalpojumi 80% ir digitāli. Lielākajā daļā Eiropas valsts tas tā nav. Tā kā mēs esam kā Latvija kopumā gan viet, gan digitāli un tādu politiku arī īstenojam.
Labi, kamēr mums vēl ir atlicināt uz laika par šo situāciju ar pielaidi valsts noslēpumam. Kas notiks situācijā, ja pašvaldībā nonāks šie cilvēki, kuriem vēlāk tad neiedos pielaidi? Kāda būs tālākā rīcība?
Nu, sākotnē, pirmajai rīcībai ir jābūt no pašvaldības domas puses. Tātad domas deputātiem ir jāizvērtē un būtu jāceļ nu, un jāievēl cits mērs. Ja domas deputāti nerīkojās, tad jau tālāk rīkosimies mēs, kā varam ministrija. Un nu, jā, atbilstoši arī rīkosimies un darīsim visu iespējamo, lai šādi mēri, kuriem nav pielaides valsts noslēpumam, pašvaldības nevadītu.
Ir teorētiski iespēja pastāv, ka mēs varētu būt bez pielaides valsts noslēpumam?
Manā ieskatā mērs nedrīkst būt bez pielaides valsts noslēpumam. Vēlreiz var uzsvērt, ka mēs kā varam ministrija izdarīsim visu, lai šādu mēru, kuriem nebūs pielaides valsts noslēpumam, pašvaldības nevadītu.
Bet kā es noprotu, Daugavpils mēram šādas pielaides nav?
To mēs šobrīd nezinām, vai Daugavpils mēram būs vai nebūs pielaide, jo tas tagad tiks vērtēts. Šobrīd arī nav noteikts, ka jābūt tai pielaidē. Ir noteikts laiks, process, kurā tad drošības institūcijas un struktūras arī vērtēs šīs pielaides. Mēs arī kā varam ministrijā aicināsim tām pašvaldībām, kuras atrodas austrum pierobežās, tiem mēriem, pasteidzināt šo procesu un tiem, kā nu, pirmajiem vērtēt pielaides valsts noslēpumam.
Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Mūsu studijā bija viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Inga Bērziņa no jaunās vienotības, kas uzskata, ka viņa joprojām ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra.